ξενοδοχείο 958. Σε κοινή μετάδοση με τον 102 FM, κάθε βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή υποδεχόμαστε φιλοξενούμενους από όλους τους χώρους που παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή στο ραδιόφωνο με λόγια και ιστορίες τους, με μουσικές και τραγούδια που επιλέγουν οι ίδιοι. Σήμερα επίτιμος καλεσμένος ο μουσικός Κώστας Μαγκίνας. Στον ήχο η Ζωή Μούσιο. Στην υποδοχή η Φωτεινή Μπαλογιάννη.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κώστας Μαγκίνας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Φωτεινή την Μπαλογιάννη και τον Νέο 58 για την πρόσκληση. Ερχόμενος εδώ, ξανασκέφτομαι ότι ίσως να είναι λίγο άχαρο, να μου φάνηκε λίγο άχαρο να έρθω και να μιλάω για τον εαυτό μου, για τη ζωή μου και όλα αυτά. Οπότε σκέφτηκα ότι ίσως επειδή και ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να βάζω μουσική μέσα από το. Βάλω μερικά κομμάτια που μου αρέσουν και μέσα από αυτά να ξετυλιχθεί έτσι και το νήμα, ας το πούμε, της δικιάς μου ζωής, ας πούμε. Οπότε ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι του Rolling Stones, το Sister Morphine, το Sticky Fingers. Τα κομμάτια που διάλεξα είναι κατά ανάγκη τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Τα διάλεξα με έναν τρόπο σαν να έχουν να διηγηθούν και αυτά μια ιστορία. Γιατί κάποια στιγμή είχα άρχισε να συνειδητοποιώ ότι η μουσική πάνω απ' όλα είναι μνήμη. Μνήμη και αυτών που τη γράφουν και βέβαια λειτουργεί και πάρα πολύ σαν μνήμη σε εμάς που την ακούμε, σε σχέση με τις στιγμές που ακούμε, τι μας θυμίζουν και όλα αυτά. Το Sticky Fingers είναι και ο δίσκος που κάποια στιγμή συνειδητοποιήσουν, ο δίσκος που έχω ακούσει περισσότερες φορές στη ζωή μου. Άρχισα να τον άκουσα για πρώτη φορά νομίζω στα 15 μου, κάπου εκεί. Και ένα από τα πράγματα που όταν άρχισα να ακούω ροκ μουσική με είχε τραβήξει πάρα πολύ ήταν ακριβώς αυτή έτσι, το μεγάλο συναισθηματικό εύρος στα κομμάτια, στους στίχους και όλα αυτά. Συν το γεγονός ότι ο Keith Richards είναι από τα ιδάλματά μου σαν κιθαρίστας. Κάποτε κάποιος μου είχε ρωτήσει ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου σόλο κιθάρας και κάπως το κεφάλι του είχε εκπλαγεί όταν είχα αναφέρει ότι το σόλο του Keith Richards, το Sympathy for the Devil, είναι το πιο αγαπημένο μου σόλο κιθάρας. Το περίμενα από κάποιο jazz κομμάτι ή οτιδήποτε, κάποιο jazz κιθαρίστα, αλλά αυτό είναι. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου να κάθεται, να κολλάει το αυτί του μπροστά σε ένα στο ηχείο και να το ακούω τέρμα στην ένταση, ας πούμε. Το οποίο συνεχίζω να το κάνω και σήμερα. Εντάξει, τώρα γεννήθηκα στην Αθήνα, ας πω και κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στο Κουκάκι, σε μια περιοχή που νιώθω και πάρα πολύ καιρός που μεγάλωσα εκεί. Δηλαδή, το να κάνεις βόλτες όταν έχεις έτσι, τις εφηβικές σου ανησυχίες στην αεροπαγή του. Επίσης πρόλαβα και την Πλάκα ακόμα πριν πάρει αυτή την εντελώς έτσι λίγο κάπως ανούσια τουριστική της μορφή. Είχε διάφορα rock clubs στο οποίο πηγαίναμε στο γυμνάσιο και στις πρώτες τάξεις του Λυκείου. Πρόλαβα και λίγο και το jazz club του Μπαράκου, αλλά ακόμα δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με την jazz μουσική. Εντάξει, τα χρόνια του δημοτικού κύλησαν χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που αναφέρω είναι ότι η πρώτη μου έτσι επαφή με τη μουσική έγινε μέσω μιας μελόντικας. Δεν είναι και τίποτα. Αυτό το οποίο έχει λίγο ενδιαφέρον εκείνο ότι ήταν ότι προσπαθούσα να σκαρώσω κάποια μικρά κομματάκια. Και ήταν κάπως έτσι σαν να ψιλοένιωσα έτσι τη χαρά της δημιουργίας σε ένα επίπεδο, ας πούμε. Απ' την άλλη, στα χρόνια του δημοτικού επίσης έκανα και τις πρώτες μου εκθέσεις σε κοινό στις θεατρικές παραστάσεις του δημοτικού. Επίσης ήταν κανονικές θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή με σκηνοθέτη, 2 ώρες παραστάσεις. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τότε φυσικά απλώς το χαιρόμουν, δεν σκεφτόμουν τίποτα, ούτε το παραμικρό άγχος, το βρίσκα σαν ένα παιχνίδι. Αργότερα, καθώς μεγάλωνα, και υπόψη συμβαίνει και στους περισσότερους, όταν μεγαλώνει σιγά-σιγά αρχίζει και το μυαλό να τρέχει και γενικά αυτό είναι και από τα πράγματα που δημιουργούν προβλήματα. Ας ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι, ένα άλλο κομμάτι έτσι που, από ένα δίσκο που λατρεύω, που θεωρώ μάλιστα είναι από τους καλύτερους δίσκους που έγινε ποτέ στην ιστορία. Ένα δίσκο που είναι έτσι, από μια άποψη λίγο μοναδικό, είναι σαν να μην υπήρξε τίποτα πριν και μετά από αυτό, το Astral Weeks του Van Morrison. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying it down? The silence is the ache to be born again, to be born again. From the far side of the ocean,
If I put the wheels in motion and I stand with my arms behind me, I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss on my eyes? Lay me down. Is silence easy to be born again? To be born again. Standing with the look of avarice, talking to Hugh Ledbetter, showing pictures on the wall, whispering in the hall. I'm pointing a finger at me. There you go. Got clean clothes, putting on his little red shoes. Seeing that he's got clean clothes, I'm putting on his little red shoes. I'm pointing a finger at me. Hey! Straight at you, coming through, darling. Yeah. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Would you kiss in my eyes and lay me down? And silence easy to be born again. To be born again. To be born again. To be born again. In another world, darling.
Ξέρω πως είναι απίστευτος δίσκος, δηλαδή τους δίσκους. Και είναι το φοβερό είναι ότι αυτό το δίσκο ο Βαν Μόρισον τον έκανε σε ηλικία 23-24 ετών. Αυτή η ισορροπία που έχει μεταξύ κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ οργανωμένο και κάτι το οποίο είναι τελείως ελεύθερο και γίνεται εκείνη τη στιγμή, γενικά είναι απίστευτη. Και αυτό είναι και ένα πράγμα που πολλά κομμάτια, πολλή μουσική που μου αρέσει, αλλά πραγματικά η μουσική που μου αρέσει παραπάνω είναι αυτή η μουσική που όταν την ακούσεις χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά και δεν υπάρχει πολύ χρόνος να σκεφτείς αν η μουσική είναι ωραία, αν η στίχη είναι ωραία. Δηλαδή μου διάζει το μυαλό και το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι νιώθεις απλά. Αυτός είναι από τους δίσκους που άκουγα εκείνα τα χρόνια, όταν ήμουν 15-16 ετών, εκείνα τα χρόνια που μάλλον τα μουσικά σου βιώματα έτσι και έως σχηματίζονται, γιατί έχω και λίγο την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα που άκουγα τότε συνεχίζουν να με κυνηγάνε και να με στοιχιώνουν, με την καλή έννοια βέβαια. Αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό και το σκέφτηκα τώρα αυτές τις μέρες λίγο και μου έκανε εντύπωση είναι ότι άρχισα να παίζω κιθάρα κάπου στην τρίτη γυμνασίου, αλλά δεν νομίζω ότι το ζητούμενο τότε ήταν το να παίξω μουσική. Απλώς λάτρευα τη μουσική, δηλαδή αγόραζα συνεχώς δίσκους, είχα βρει και ένα δισκοπωλείο στα Εξάρχεια, το Music Center, όπου έφερνε παλιούς δίσκους εισαγωγής. Και πήγαινα εκεί όταν ερχόντουσαν, έκανα κάποιες εισαγωγές δίσκων. Είχα μια σακούλα με το όνομά μου, διάλεγα τους δίσκους, τους έβαζα εκεί και τους έπαιρνα σιγά σιγά. Αλλά αυτό, δηλαδή αυτό που θυμάμαι περισσότερο από εκείνα τα χρόνια είναι το πόσο πολύ λάτρευα το να κάθομαι να ακούω μουσική. Και έτσι και νομίζω ότι έγινα μουσικός μόνο και μόνο γιατί ήθελα να αναπαράγω αυτό το αίσθημα. Ήταν και χρόνια που ακόμα, όπως είπε, είχαν rock club στην Πλάκα, άρχισαν να γίνονται κάποιες rock συναυλίες στο Sporting. Θυμάμαι στην πρώτη συναυλία που πήγα στο Sporting, ήταν η πρώτη εμφάνιση του Παύλου Σιδηρόπουλου με τη Σπυριδούλα, που είχε κάνει εντύπωση και ήταν η πρώτη φορά που είδα τόσο μαζεμένους ανθρώπους σε μακριά μαλλιά. Και υπάρχει βέβαια και οι πρώτες προσπάθειες των ροκ συγκροτημάτων στο Λύκειο με δύο συμμαθητές μου. Το πρώτο γκρουπ που είχαμε το λεγόταν Flowers, μάλιστα. Πάντα αυτό το γκρουπ είχε πρόβλημα με τους drummers. Γενικά φαίνεται αυτό το θέμα με τους drummers με καταδιώκει από τότε. Αυτό είναι αστείο για τους δράμες με τους οποίους παίζω, να ακούει κανένα. Αλλά τέλος πάντων. Και μετά ανέβηκα Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω πολιτικός μηχανικός. Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. One right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged
seen this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61.
Είμαι ο Κώστας Μαγκίνας, καλεσμένος στο ξενοδοχείο του 1958. Αυτός ήταν και ο, μάλλον και ο άλλος δίσκος που άκουσα περισσότερες φορές στη ζωή μου, το Highway 61 του Bob Dylan, ένα δίσκος του 1966. Ο Dylan έχει πλάκα γιατί πέρα από οτιδήποτε σημαίνει για μένα ήταν, δηλαδή η αιτία να μάθω αγγλικά, όχι η αιτία, ήταν μάλλον ο τρόπος για να μάθω αγγλικά. Υπήρχε ένα μικρό βιβλιαράκι του Τάσου Φαλιγραία με τους στίχους του Bob Dylan στα αγγλικά, το οποίο το χρησιμοποιούσα και μου δόθηκε ευκαιρία έτσι σιγά σιγά να προσπαθώ να καταλάβω τι έλεγε. Πάντα είχα την αίσθηση ότι είναι σαν να τραγουδά έχοντας μια καραμέλα μέσα στο στόμα του. Είναι απίστευτο από την άλλη. Δηλαδή, δεν έχω πολλή μουσική που έχω ακούσει στη ζωή μου. Να υπάρχει ένας άνθρωπος που κάποια χρόνια τον είχε χτυπήσει τόσο κατά κέφαλα η έμπνευση. Δηλαδή. Ούτε και ο ίδιος το άντεξε βέβαια από ένα σημείο και έπειτα μετά το 67. Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στο ότι ανέβηκα Θεσσαλονίκη να σπουδάσω. Δεν μπορώ να πω ότι στη Θεσσαλονίκη έκανα την κλασική φοιτητική ζωή, γιατί σταδιακά η κιθάρα άρχισε να με κερδίζει. Βέβαια με έναν τρόπο που στην πορεία κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είναι και λίγο, ήταν και λίγο λάθος, με την έννοια ότι νομίζω ότι άρχισα να θέλω να γίνω καλός κιθαρίστας περισσότερο. Υπάρχει αυτό το αίσθημα, την ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης μέσα από αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, περισσότεροι μουσικοί που ξεκινάνε να μάθουν μουσική μέσα από δύο σχολές. Υπάρχει και λίγο αυτό το πράγμα ότι προσπαθούν να γίνουν καλοί και να αυτοεπιβεβαιωθούν μέσα από αυτό. Ένα πράγμα το οποίο βέβαια συνέχεια είναι πολύ δύσκολο, αλλά φυσικά για να παίξεις καλά μουσική θα πρέπει να το αποβάλεις. Οπότε σταδιακά άρχισα να παίζω, δηλαδή έτσι και στη σχολή πήγαινα, παρακολουθούσα ένα μάθημα τη χρονιά, διάβαζα ένα μήνα εξετάσεις και τον άλλο χρόνο έπαιζα κιθάρα, το καλύτερο. Αλλά σταδιακά άρχισα να παίζω πάρα πολλές ώρες την ημέρα κιθάρα. Δηλαδή, άρχισα να παίζω 7 ώρες κάθε μέρα. Οπότε έτσι και αλλιώς δεν υπήρχε και χρόνος για πολλά άλλα πράγματα. Η μόνη μου έτσι άλλη πολύ έντονη, όχι ας την πω διασκέδαση το πράγμα, δηλαδή που με ξεκούραζε, γιατί αν καθόμουν και παίζω 7 ώρες κιθάρα και τέλειωνα κατά τις 9-10 η ώρα το βράδυ, το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω κάπως ευχάριστη και να με βγάλει από αυτό ήταν να πηγαίνω πολύ κινηματογράφο. Που έτσι και αλλιώς κινηματογράφος είναι η άλλη μεγάλη μου αγάπη. Είχε ξεκινήσει βέβαια από το Λύκειο, αλλά τα χρόνια, τα φοιτητικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, από τα 17 μου μέχρι τα 20-21, σαν να είδα όλες σχεδόν τις ταινίες που, τις κλασικές ταινίες του κινηματογράφου. Υπήρχαν πολλοί χώροι, που είχα προλάβει ακόμα τον Έαντα, το κινηματογραφική λέξη, το Γαλλικό Ινστιτούτο, ένα σωρό μέρη. Και ήταν και πάρα πολύ όμορφο αυτή η ιδέα, δηλαδή ότι είδα και όλες αυτές τις ταινίες μαζεμένες. Βέβαια, αυτό έχει και σαν αντίκτυπο, ότι, γιατί είχα λίγο την αίσθηση ότι κάθε χρόνο βγαίνουν γύρω στους 50-150 τόσο καλές ταινίες. Μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν ισχύει. Και εντάξει, να πω και κινηματογράφο, δηλαδή, το λατρεύω, νομίζω ότι αν δεν είχα γίνει μουσικός με κάτι τέτοιο θα είχα ασχοληθεί. Και το άλλο είναι ότι στην ουσία μερικές φορές έχω σκεφτεί ότι μάλλον ο άνθρωπος που με έχει επηρεάσει περισσότερο ζωή μου είναι ο Ζαν-Λουί Κοντάρ. Δηλαδή, όταν για πρώτη φορά είδα ταινίες του Κοντάρ, που ήταν το Τρελός Πιερό, είχα ακούσει διάφορα πράγματα για τον Κοντάρ. Με καταλάβει ακριβώς τι ήταν, αλλά είχα ακούσει έτσι κάποια πράγματα ότι είναι κάπως περίεργος ή με κάποια άποψη που μπορεί να είναι λίγο ακατανόητος, τέλος πάντων, κάπως διαφορετικός. Αλλά από την πρώτη στιγμή που είδα αυτή την ταινία ήταν σαν να έρθει και κούμπωσε πάνω μου, εφάρμοσε. Δηλαδή ήταν σαν να μιλούσα κάποιος στον εαυτό μου. Δηλαδή, μια αίσθηση ότι οτιδήποτε έλεγε ή ο τρόπος που το έλεγε, οτιδήποτε έκανε, το αντιλαμβανόμουν και το ένιωθα με ένα πολύ πλήρη τρόπο. Και αυτό το οποίο θαύμαζα πάντα στον Κοντάρ, ιδίως σε εκείνες τις παλιές ταινίες της πρώτης περίοδου, ήταν ακριβώς ότι λειτουργήσε και έκανε πράγματα χωρίς να σκέφτεται τι υπήρχε πριν ή μετά. Δηλαδή, ήταν σαν να κοίταξε πολύ μέσα στον εαυτό του, έβγαλε αυτό που είχε χωρίς να σκέφτεται τις φόρμες που υπήρχαν, τους τρόπους που θα έπρεπε να κάνει κάποιος κάτι. Δεν τον ένοιαζε. Αυτό πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Και επίσης, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό έβγαζε και μέσα του και μια τεράστια ενέργεια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που πάνω απ' όλα μου άρεσε στενή ήταν αυτή η ενέργεια που έβγαινε, η οποία μου ερχόταν όλη. Μετά, όταν έβγαινε από ταινίες του Κοντάρ, πρέπει να ήμουν πάρα πολύ ανυπόφορος, γιατί είχα τόση ενέργεια μέσα μου που δεν ήξερα τι να την κάνω. Ένα παράδειγμα μουσικού και ενός δίσκου που με κάποιο τρόπο μου θυμίζει πάρα πολύ τον Κοντάρ, με την έννοια ότι και αυτός προσέγγισε τη μουσική και ιδίως πάρα πολύ σε αυτό το δίσκο, είναι ο Captain Beefheart. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι από το Trout Replica. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. My spear's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom, where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my own land. Take my hand and come with me. It's not too late for you, if it's not too late for me, to find my homeland. Where man can stand by another man without an ego flying, with no man lying, and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn, and the beggar learn, and the little girls that live in those old worlds, take my kind hand. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Αυτός ο δίσκος έχει πλάκα γιατί ηχογραφήθηκε μέσα σε κάνα εξάωρο. Ο Μπίφκαρτ είχε όλη την μπάντα κλεισμένη σε ένα σπίτι, κάναν 8-9 μήνες πρόβες. Οπότε τα μπήκαν ηχογραφήσεις, γιατί αυτό το πράγμα που ακούτε στην ουσία, όσο και να μοιάζει ότι αυτό σχέδιο, ήταν γραμμένο εντελώς. Θυμάμαι πολύ την ατάκα, γιατί ένας δίσκος που τον είχα ακούσει στο Λύκειο, αλλά το πόσο σημαντικός δίσκος υπήρξε και είναι για μένα, το κατάλαβα μετά αρκετά χρόνια, γιατί πήρε και αρκετά χρόνια να μπω πραγματικά σε αυτό το δίσκο. Είναι το γεγονός ότι θυμάμαι την ατάκα που είχε γράψει κάποτε ο Αργύρης ο Ζήλος για αυτό το δίσκο, σε ένα άρθρο που είχε γράψει κάποτε για τους 50 καλύτερους δίσκους στην ιστορία της ροκ. Είχε πει ότι είναι ένας δίσκος που ο Captain Beefheart έγραφε στο πιάνο σε 4 ώρες και εντός παρένθεσης έλεγε δεν ξέρει να παίζει πιάνο. Γιατί δεν ήξερα να παίζει πιάνο, αλλά καθόταν στο πιάνο, έγραφε κάποια πράγματα τα οποία τα έπαιρνε ο ντράμερ της μπάντας, τα έγραφε και τα δουλεύανε διάφορη μουσική. Είναι ένας δίσκος που τον ακούω μέχρι και σήμερα και είναι ένας δίσκος που μου δίνει πάντα έμπνευση και πολύ πολύ ενέργεια και είναι κάτι δηλαδή που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο σημαντικό σε μένα, ας πούμε. Που είχαμε μείνει, Θεσσαλονίκη, πολλές ώρες κιθάρα και σιγά σιγά άρχισα να κολλάω το μικρόβιο της jazz, Το οποίο σημαίνει ότι αυτό μου κάνει και λίγο κακό, βέβαια, από μια άποψη για αρκετά χρόνια. Γιατί μετά ξαναγίνουμε ένας jazz snob τύπος που θεωρούσε ότι η jazz είναι πολύ πιο σοβαρή μουσική από τις άλλες. Σταμάτησα να ακούω άλλα πράγματα και όλο αυτό. Και έχει πλάκα καμιά φορά όταν το βλέπω. Τώρα θα πω πράγματα που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να πω, αλλά δεν μπορώ, ξέρεις. Ότι καμιά φορά εννοώ ότι μου τις πάνε πολύ αυτοί οι οποίοι το παίζουν τζαζόφιλοι. Δηλαδή, όταν ακούω ένα τύπο που ακούει μόνο Coltrane, Charlie Parker και οτιδήποτε, και αν του πεις Led Zeppelin, Rolling Stones και Steel, τι είναι αυτά, ας πούμε. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ξέρεις, σαν και κάποιοι άνθρωποι που ακούν μουσική και προσπαθούν και αυτοί μέσω αυτού του πράγματος να αυτοπιβεβαιωθούν και να θεωρηθούν τους αυτούς ανώτερους από τους άλλους. Τέλος πάντων, γενικώς. Γενικά, βέβαια αυτό δεν κράτησε και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή δεν κράτησε και λίγα, μια δεκαριά ξέρω και τέλος πάντων. Οπότε, πάρα πολλές ώρες κιθάρα και ίσως ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε ένα κιθαρίστα που προσπάθησα να σκεφτώ αν θα έπρεπε να βάλω ένα jazz κιθαρίστα, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι κιθαρίστες που μου αρέσουν, αλλά τελικά κατέληξα να βάλω ένα κομμάτι του Pat Martino. Όχι από ένα δικό του δίσκο, από ένα δίσκο που βγήκε τώρα πριν από μερικά χρόνια, από ένα live, ήταν γύρω στα 24 ετών. Θυμάμαι πολύ καλά, γιατί ένα άλλο πράγμα το οποίο, ξέρω να το ανέφερα προηγουμένως, γενικά θυμάμαι όλους τους δίσκους που για μένα ήταν σημαντικοί, θυμάμαι πάντα τη στιγμή που τους αγόρασα, την πρώτη ακρόαση. Όπως και πολύ θυμάμαι και την πρώτη φορά που άκουσα Pat Martino, ήταν από μια κασέτα που μου είχε δώσει ένας φίλος μου. Και την άκουγα ασταμάτητα. Και αυτός κάπου, όπως είπα προηγουμένως, ήταν γύρω στα 24, δεν ξέρω τι παθαίναν όλοι σε αυτή την ηλικία. Οπότε κάποια στιγμή δεν υπήρχε και τίποτα άλλο. Δηλαδή, από το πρώτο βράδυ κάθομαι και παίζα κιθάρο. Οπότε πήρα απόφαση να παρατήσω το Πολυτεχνείο και να πάω στην Αμερική να συνεχίσω τις μουσικές μου σπουδές. Τέλος πάντων, τις μουσικές μου σπουδές στην Ελλάδα έτσι και ως τότε δεν υπήρχαν και οδεία που να μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την jazz και αυτά. Αλλά κλασική κιθάρα και αυτά τα πράγματα στην ουσία. Δηλαδή, στην jazz μουσική μου να αυτοδίδακτος. Το αστείο είναι ότι στο δημοτικό τότε στις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου που εντός εισαγωγικών είχα διαπρέψει ή κάποιοι... το λέμε την έννοια ότι κάποιος πρότεινε να στους γονείς μου να με στείλουν στο Εθνικό Θέατρο στα Ταλέντα και οι γονείς μου δεν θέλανε, δεν θέλανε ποτέ να ασχοληθώ με τέτοια πράγματα. Την πάτησαν μετά βέβαια. Όταν τους είπα θέλω να το παρατήσω. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να κάνω. Δεν λες ότι το παρατάς τελείως. Λες ότι κάνεις ένα μικρό διάλειμμα και πας λίγο στο εξωτερικό και βλέπουμε. Οπότε τους ήρθα από εκεί. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω κανένα παράπονο γιατί πάντα ήταν πολύ κοντά μου και οτιδήποτε ήθελα. Δηλαδή, μου κάνω όλα τα χατήρια. Οπότε, γιατί στοίχιζε και λεφτά λίγο αυτό το πράγμα. Πολύ λιγότερο από ό,τι στοιχίζει σήμερα, αλλά παρόλα αυτά στοίχιζε. Η Αμερική τώρα, στην Αμερική γενικά νιώθω πάρα πολύ άνετα. Φαντάζομαι ο λόγος είναι ότι κατά βάθος όλη μου κουλτούρα, δηλαδή γενικά από πλευράς κουλτούρας είμαι τελείως αμερικανοθρεμένος. Η μουσική που άκουγα, τα βιβλία που διάβαζα, οι περισσότερες ταινίες που έβλεπα. Οπότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα προσαρμογής. Με είχε βοηθήσει και ο Ντίλαν, όπως είχα πει προηγουμένως, και καταλάβανε και τον πιο... με την πιο περίεργη προφορά κάποιος να μιλούσε, τον καταλάβαινα. Είχε κάνει και κάτι καλό. Εκεί συνέχισα, είχα πάει στο Μπέρκλι. Συνέχισα αυτή την τρελή ζωή, δηλαδή, το πρωί μέχρι το βράδυ να παίζω μουσική. Αλλά ήταν και λίγο η πρώτη φορά που λίγο κάτι άρχισε να αλλάζει. Δηλαδή, ενώ μέχρι το... δεν είχα και καμία αίσθηση του τι είναι αυτή η μουσική που παίζω, πέρα από το γεγονός ότι κάτι με τράβηγε σε αυτό και περισσότερο δεν είναι δηλαδή ότι την πλησίαζα εγκεφαλικά ακριβώς, μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η αίσθηση που έβγαζε, αλλά νομίζω ότι περισσότερο οδηγούμουν από αυτό το αίσθημα, την αίσθηση του και του να αυτοπιβεβαιωθώ από αυτό το πράγμα. Εκεί άρχισα να παίζω, ήμουν και λίγο τυχερός, φέρθηκα και με ανάλογο τρόπο. Γιατί πολύ νωρίς δεν προσπάθησα να είμαι, τώρα αυτό που λέω έρχεται σε αντίθεση με αυτό το άλλο, αλλά απλώς δεν προσπάθησα να το παίξω κάπως, ας πούμε. Ήμουν ο εαυτός μου. Οπότε μου δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε πάρα πολύ καλούς μουσικούς, ιδίως και μέσα από το Ricky Ford είχε μια big band στο Brandeis University, στο οποίο έφερνε καλεσμένους πολύ μεγάλα ονόματα της jazz μουσικής, οπότε μου δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε πολλούς τέτοιους μουσικούς και το κυριότερο δεν είναι δηλαδή, είναι ακριβώς ότι αυτό είναι το καλύτερο σχολείο, γιατί αυτό που μάθα παραπάνω είναι περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτή η μουσική, γιατί είναι μια μουσική, καταρχάς έχει πλάκα γιατί είναι μια μουσική η οποία είναι τελείως εξωστρεφής και ας την πω σχεδόν διονυσιακή ή οτιδήποτε, ξέρεις. Απλώς και το αστείο είναι ότι η κιθάρα απ' την άλλη είναι ένα όργανο το οποίο είναι ακριβώς το ανάποδο. Κιθάρα όπως με ένα φυσικό ήχο, δεν λέω ότι κιθάρα όπως παίζονταν μετά στη ροκ μουσική που και εκεί είναι εξωστρεφές όργανο, αλλά αυτή καθ' αυτή η κιθάρα είναι ένα πολύ ντελικάτο, αστικό όργανο με μικρή προβολή, πολύ έτσι εσωτερικό. Οπότε έχει και λίγο πλάκα γιατί είναι, πάντα ένιωθα ότι η κιθάρα είναι ένα παραφύσινο όργανο για την jazz. Αλλά είναι μια μουσική που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό, στη στιγμή. Για να το κάνεις αυτό το πράγμα πρέπει να θεθείς στη στιγμή. Για να θεθείς στη στιγμή πρέπει το κεφάλι σου να είναι καθαρό και να προσπαθείς να κάνεις αυτό το πράγμα που έλεγα, να προσπαθείς να αυτοπιβεβαιωθείς μέσα από αυτό, να προσπαθείς να παίξεις καλά, να κάνεις το τύπος. Είσαι χαμένος από χέρι αν προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Και αυτή έτσι και η επαφή μου με τους μουσικούς αυτούς με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξανά αποκτάω μια άλλη αντίληψη για όλο αυτό το πράγμα. Ένα κομμάτι ίσως που αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο το τι είναι η jazz μουσική για μένα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Από ένα live στο Village Vanguard του John Coltrane, κομμάτι το Chasing the Train. Από το κόβουμε στο καλύτερο. Ακολουθεί κανένα πεντάλεπτο ντουέτο μεταξύ του Coltrane και του Elvin Jones. Το οποίο είναι ίσως τέλος πάντων από τα καλύτερα πράγματα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά τέλος πάντων, για τις ανάγκες της εκπομπής. Λοιπόν, εντάξει, κάποια στιγμή για λόγους που δεν είναι τη στιγμή, γύρισα από την Αμερική και μετά από κάποιο διάστημα που έμεινα Αθήνα, που κατέληξα στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα όταν γύρισα δεν συμβαίναν και πάρα πολλά πράγματα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, ίσως επειδή υπήρχαν και κάποιοι μουσικοί, τους οποίους τους ήξερα από τα φοιτητικά μου χρόνια, παρέλειψα να πω, μιλήσω λέω, για τους μουσικούς που έπαιζα τότε. Κατέληξα στη Θεσσαλονίκη στην αρχή ένα διάστημα, πηγαίνοντας από σπίτι και σε σπίτι, αλλά επειδή είμαι συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισα κάποια στιγμή να πιάσω και ένα σπίτι, για να μην κουράζω τους φίλους μου να με φιλοξενούν. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπορέσω να προσαρμοστώ στην. Και δεν είχα και πριν, έτσι και αλλιώς φύγω από την Αμερική, δεν είναι ότι γενικά ήμουν καν ενεργός μέλος κάποιες κοινής, δηλαδή γυρίζοντας από την Αμερική άρχισα σιγά σιγά να αρχίσω να κάνω live παραπάνω, να παίζω. Γενικά έτσι και αλλιώς το στήνω ότι νομίζω ότι φαντάζομαι δεν θα είμαι μόνος. Έχω πάντα την αίσθηση ότι δεν διάλεξα να γίνω μουσικός. Με διάλεξε αυτό, δεν είχα και καμία εναλλακτική λύση και φυσικά δεν μπορούσα να το σκεφτώ ποτέ σαν επάγγελμα και μια άποψη ούτε και τώρα το σκέφτομαι. Ήταν ένα πράγμα το οποίο για μεγάλα διαστήματα με είχε παιδέψει, όσο κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι στην ουσία μουσική παίζω τζάμπα. Απλώς χρειάζεται κάποια λεφτά για να συνεχίσει να παίζει τζάμπα, αλλά δεν μπορείς να βάλεις μια τιμή σε αυτό που κάνεις. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Οπότε ίσως και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειάς μου να προσαρμοστώ και χωρίς να καταλάβω και εγώ πώς έγινε, άρχισα να γράφω πράγματα τα οποία από μια που ήταν λίγο επηρεασμένα από παραδοσιακή μουσική, την οποία γενικώς δεν την είχα ακούσει και ποτέ μου πάρα πολύ. Από τα ρόκο ακούσματά μου πέρασα σε μια, αυτό που είπα, σε μια σνομπίστικη jazz περίοδο. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνω και το πρώτο CD που έκανα, τους διαλόγους, dialogues. Και αν το σκεφτεί κανείς τώρα, είχε λίγο, φαντάζομαι ότι ασυνείδητα έγινε και σε μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστώ μέσα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Δηλαδή η μουσική πορεία, αν είχα μείνει στην Αμερική, είναι σίγουρο θα ήταν εντελώς διαφορετική. Άλλα πράγματα έγραφα, άλλα πράγματα άκουγα. Παράλληλα, άρχισα να διδάσκω κάποια χρόνια, διδάξα στο σύγχρονο 2, κάποια χρόνια στο ΝΑΚΑ. Και απλώς το αναφέρω αυτό γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη ευθύνη έχεις κάνοντάς το αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το πήρα ποτέ στη ζωή μου λίγο έτσι ελαφρά. Μετά από το Dialogues, πίσω μια περίοδος που είναι από τις πιο έτσι, δημιουργικές περιόδους σε επίπεδο του να κάνεις πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάποιοι μουσικοί, κάποιοι άνθρωποι, μια μικρή παρέα μαζεύονται και στείνουν και κάνουν πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι πολύ μεγάλη νοσταλγία στην Ιδρόγειο το Jazz Cafe που είχαμε κάνει κάποια χρόνια εκεί, δηλαδή τον Γιώργο Τσακαλίδη, την Αταλία, τα live που γίνανε εκεί. Αυτό ήταν μια αφορμή, γιατί και μετά από ένα διάστημα είχα αρχίσει να νιώθω και λίγο περιορισμένο στην Ελλάδα, να μου δοθεί μια ευκαιρία να αρχίζω να φέρνω πολλούς μουσικούς από το εξωτερικό, να κάνω πολλές περιοδίες, δηλαδή τα χρόνια πριν κρίσης, πρώτης κρίσης τέλος πάντων, έκανα τουλάχιστον τις περιοδίες στην Ελλάδα μόνο με μουσικούς από το εξωτερικό. Και αυτό επίσης με ξανάφερε λίγο σε επαφή, γιατί στην αρχή στην Ελλάδα νιώθω λίγο απομονωμένος από όλα αυτά και ίσως και να χάσα λίγο τον δρόμο μου εκεί, δηλαδή που είχα αρχίσει να αφήνομαι στο να παίζω μουσική και να μην σκέφτομαι τόσο. Αυτό είναι και μια αφορμή έτσι λίγο να ξαναενωθώ λίγο με αυτή την αίσθηση. Οπότε γίνανε αυτά τα πράγματα που στην ουσία ακολούθησαν, τώρα τα λέω λίγο πλέον εντάχει, ένα ακόμα CD που το οποίο ήταν λίγο σαν συνέχεια του Dialogue στο 7 for a Secret, το οποίο όμως το κάναμε μια άλλη προσέγγιση, λίγο πιο κιθαριστική με πολύ περισσότερες κιθάρες, και ένα CD που έκανα με τον Peter Saltzeff, το οποίο είναι και απόλυτα CD που έχω κάνει, αυτό μας παραπάνω κυρίως γιατί επιτέλους το κάναμε τον τρόπο που θα ήθελα να το κάνω, δηλαδή απλώς μπήκαμε στο στούντιο, ούτε takes ακούγαμε, δηλαδή αυτό που απέκτηκε εκτός από ένα-δύο κομμάτια ήταν αυτό που βγήκε εκείνη τη στιγμή, τα περισσότερα είναι πρώτο take έτσι και αλλιώς. Οπότε αυτό δίνει μια αφορμή να ακούσουμε ένα μουσικό που πάρα πολύ θαυμάζω και που έτσι λειτουργεί πάρα πολύ με τη στιγμή, ας πούμε. Και επίσης είναι και κάποιος που νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια με έχει πιάσει ξανά η τέτοια ότι θέλω να παίξω ροκ. Αλλά καμιά φορά σκέφτομαι ότι λέει, τα κάνω μια ροκ μπάντα τώρα σε αυτή την ηλικία. Αλλά ο Μακρύμποτ κάθεται σε μια καρέκλα με τάσπρα του μαλλιά και νομίζω ότι η Ceramic Dog είναι η καλύτερη ροκ μπάντα που υπάρχει.
Beauty of the day.
Τελικά να που είχα άγχος, η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσα να πω και δεν πρόφτασα να έχει σημασία. Πάντως πέρασα πολύ καλά, μου άρεσε. Θέλω να ξανάρθω. Έστω να μιλήσω, να βάζω μουσική, ας πούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και ώστε ξανά τη Φωτεινή την Παλογιάννη για την πρόσκληση. Τελικά πέρασα πολύ ωραία τα περίμενα. Και καλό σας βράδυ και καλή αντιάμαση ξανά κάποια στιγμή.
Ξενοδοχείο 958. Σε κοινή μετάδοση με τον 102 FM κάθε βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σημερινός μας καλεσμένος ο μουσικός Κώστας Μαγκίνας. Στον ήχο η Ζωή Μούσιου, στην υποδοχή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Καλό σας βράδυ.